Slušate emisiju u središtu pažnje.
Ovo je emisija u središtu
programa Radio Beograda.
Ovo je emisija u središtu pažnje.
Dobar dan. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su raspravu o izveštaju o pregovorima sa institucijama samouprave u Prištini, koji je juče predstavio predsednik Aleksandar Vučić. Predsednik Vučić i danas odgovara na pitanja poslanika. Poručuje da povlačenje priznanja samoproglašene nezavisnosti Kosova predstavlja način da se očvrsne pregovaračka pozicija i najavio da će Srbija na tome nastaviti da radi. Minimalna cena rada od sledeće godine biće 230 dinara po satu, a minimalna zarada 40.020 dinara mesečno. Ministar financija je najavio umanjenje stope doprinosa za PIO fond za poslodavce od naredne godine. Sveže voće i povrće i prerađeni proizvodi od tih sirovina iz Srbije sve bolje se prodaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji. Kako potencijale tih tržišta još bolje iskoristiti? U središtu pažnje u drugom delu emisije zašto je povećana referentna kamatna stopa. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu na nivo 3%. Procenjeno je da je u uslovima troškovnih pritisaka kao i rasta uvozne inflacije potrebno nastaviti sa pooštravanjem domaćih monetarnih uslova. Kako će ova odluka Centralne banke uticati na smirivanje inflatornih pritisaka, kada će se inflacija naći na opadajućoj putanji, šta doprinosi cenovnoj stabilnosti? Gošće emisije Mirjana Miletić, direktor Odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje u Sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobro došli u središte pažnje. Drugog dana skupštinske rasprave o Kosovu i Metohiji, poslanici pozicije i njihovi koalicioni partneri ponovili su zbog čega će podržati izveštaj o dijalogu dok je opozicija nastavila s kritikom. Predsedniku Republike zameraju da izveštaj ne nudi konkretno rešenje za kosmetsku krizu i pozivaju da kaže građanima šta će država učiniti. Rad parlamenta prati Marina Bajić.
Izveštaj o dijalogu s Prištinom treba podržati jer u fokus stavlja istorijsko pomirenje Srba i Albanaca, poručuju na današnjoj sednici uz SNS i PUPS, Stranke pravde i pomirenja i Vojvođanskih Mađara. Potpredsednica Saveza Vojvođanskih Mađara Elvira Kovač kaže da svedočimo ključnoj prekretnici u dijalogu.
Dakle, ili će se formirati zajednica srpskih opština, ili će ovaj dijalog, nažalost, potonuti u irelevantnost. I mislim da to i izveštaj naglašava da je došlo do kulminacije, da zaista Beograd očekuje da Evropska unija mora u budućnosti da izvrši ozbiljniji i jači pritisak na Prištinu i da se što pre formira zajednica srpskih opština.
Da izveštaj neće podržati, izjasnili su se Evropski regioni i Zeleno-levi klub uz isto obrazloženje. Vladin dokument ni na jednoj od 50 strana ne nudi nikakvo rešenje za krizu na Kosovu. Uz to je mutan i nedorečen, ocenio je profesor dr. Đorđe Pavićević iz Zeleno-levog kluba.
Taj tekst sadrži
puno prideva i puno samohvale, znači puno odricanja od odgovornosti, da smo uvek mi super, a niko drugi ne valja. Skupština ili ova rasprava bi trebalo da oceni to, a ne sam tekst.
Aleksandar Mirković iz SNS-a konstatovao je da opozicija samo kritikuje, a ne nudi rešenja.
Predstavnici opozicije su i ovu temu videli kao svojevrstan poligon za razračunavanje i obračunavanje sa Aleksandrom Vučićem. I kada pričamo o Kosovu i Metohiji, ja sam očekivao da ćete ovde izneti neke predloge, neke sugestije, ideje, kako da se olakša našem narodu dole život.
Predlog je međutim stigao od Aleksandra Jovanovića iz koalicije Moramo zajedno.
Jedino rešenje za Kosovo u ovom trenutku da obični ljudi krenu da sade jagode, krenu da rade neke projekte, ali ne kriminalci koji vladaju Kosovom i Srbijom, nego običan narod. 30 godina jedni i drugi rešavate ovde naša životna pitanja i Kosovo. Narod je više muka da to sluša. Dajte, recite šta je rešenje, izađite hrabro pred narod i recite šta je rešenja. Da li je to podela Kosova koju ste zastupali, da li je to da se spremamo za rat ili ćemo da radimo nešto drugo, morate nam reći šta je rešenje.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prihvatio je predlog i obrazložio ima li država rešenje za Kosovo.
Da, ja sam mislio da je razgraničenje rešenje. Shvatio sam da je to nemoguće pošto ste svi mi skočili na glavu i oni koji su za nezavisno Kosovo i oni veliki junaci, koji nisu bili u stanju da urade ništa sem da izdaju saopštenje kada su nam napali narod. E ja koji nisam veliki junak, nikada ne bih i nikada neću dozvoliti da nam proteraju 4000 ljudi, da nam unište 35 crkava i manastira, već ću znati kako da reagujem. I zato ih upozoravam. Razlika je u onome što činite, a ne u onome što ćete da govorite. Danas gledam kako na realan način da sagledamo situaciju, šta je to što možemo da dobijemo, kako da obezbedim da možemo da razmenjujemo jagode i da gajimo jagode sa Albancima, ali ja bih za razliku od vas bez zastave nezavisno Kosova. To je mala razlika između vas i mene. Inače, što se jagode tiče, sa jagodama nemam problema.
Srđan Milivojević iz Demokratske stranke pozvao je predsednika Republike da podnese ostavku zbog, kako je rekao, neodgovorne politike prema najvažnijem nacionalnom pitanju.
Da nije bilo takve vaše politike, Srbi bi sigurno živeli danas u Prizrenu, Peći, u Roševcu i ne bi se svodili na statističku grešku. Nema konsenzusa sa vašom politikom. Vi me podsjećate na kockara koji je izgubio najbolju nivu, a onda je pozvao najbolje stručnjake da mu kažu šta je mogao da gaji na toj njivi. Nema rešenja ovog problema s vama na vlasti. Ja vas sada pozivam da zbog katastrofalnog vođenja ove politike sada podnesete ostavku gospodinu Vučiću.
Priština je proglasila nezavisnost u vaše vreme, odgovorio je Vučić Milivojeviću.
Ako bude bilo potrebe, ostavku ću da podnesem. I za to nemojte da brinete, nikada vi na to ne morate da me pozivate. Ja sam već jedan put rekao, moguće je da nema rešenja, ali osim Bajrama Redžepija, ne zaboravite, želim da vas podsjetim na tu činjenicu. Nije Kosovo proglasilo, nije Priština proglasila protivpravnu nezavisnost koju mi ne priznajemo u vreme Aleksandra Vučića, već u vaše vreme.
Da gorka čaša nezahvalnih odluka Vučiću nije pripala slučajno, konstatovao je poslanik Narodne stranke Siniša Kovačević.
Život nije što i poljem preći, kaže veliki Pasternak, i nije. Ponesite taj teret, otimali ste se za njega. Znam da znate šta vam je činiti.
Da kosovsko pitanje ne treba ostaviti narednim generacijama, upozorio je Đorđe Milićević iz SPS-a.
Svakoga dana mi slušamo, ili priznajte Kosovo, ili uvedite sankcije Rusiji. I ko zna kakve nas pretnje još očekuju u periodu koji je pred nama. Ali suština je u sledećem. Ovo je trenutak kada nam je potrebna politička stabilnost i jedinstvo, bez politikanstva. Jer kako vreme bude prolazilo, ovo pitanje će postajati sve teže. I plašim se da na kraju generacije koje dolaze, ukoliko ovo pitanje ostavimo otvoreno, neće imati o čemu da razgovaraju.
Na pitanje Vladete Jankovića iz Narodne stranke, može li Skupština, makar i preko odbora, da se uključi u rešavanje pitanja oko Kosova, predsednik Vučić je odgovorio da bi glasanje poslanika o rezoluciji dovelo do dubljih sukoba sa Albancima. Demantovao je i navode da postoji dogovor sa Kurtijem o reciprocitetu. Janković je pozvao Vučića da objasni građanima i da li rešenja koja se trenutno pominju u javnosti znače priznanje nezavisnosti.
Termin koji se koristi je sveobuhvatna normalizacija, pod kojim oni smatraju direktnu ili indirektnu formu priznanja, a mi govorimo da to nije to i svi se prave da ne razumeju šta oni drugi po tim misle, oni se prave da ne razumeju šta mi mislimo, mi njima kažemo da znamo šta oni misle po tim, ali to ne piše. Što se tiče dve Nemačke, to je takođe bez formalnog priznanja, ali samo bez formalnog priznanja naše vlade, ali sve ostalo tačno je, oni sasvim sigurno, iako to još nisu rekli, iako takav plan još nisam video, ja sam gotovo ubeđen da oni misle da mi njima dozvolimo ulazak u Ujedinjene nacije, što su probali 2013. godine. Pošto ste pitali za potpisivanje, ne pada mi na pamet da bilo što potpisujem, ne bez Narodne skupštine, nego bez naroda.
Bilo šta da mora da se potpisuje, išlo bi na referendum, dodao je Vučić i poručio kako ne traži smokvin list za pokrivanje strašne istine da bi spasao sebe. Zaključio je da u ime Republike Srbije neće potpisivati nikakve štetne dokumente koji bi ugrozili nacionalne interese i doveli do toga da teritorija države bude manja nego danas.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ministar financija Siniša Mali izjavio je da je minimalna zarada procentualno najviše povećana do sada i iznosi 40.020 dinara mesečno. Dodao je da će u slučaju pogoršanja krize vlada biti otvorena za nove pregovore o minimalcu sa poslodavcima i sindikatima. On je za našu kuću napomenuo da je država celokupan teret povećanja minimalne zarade preuzela na sebe i najavio umanjenje stope doprinosa za PIO fond za poslodavce od naredne godine. Pripremila je Jelena Perandija Mihajlović.
Kako bi sačuvala radna mesta, država će pokriti troškove poslodavaca za povećanje minimalne plate od 14%. Od nove godine minimalac bi trebalo da bude oko 40.000, a ministar financija Siniša Mali kaže da će trošak od 350 miliona evra preuzeti država kako bi se sačuvala radna mesta.
Imali smo reakciju poslodavaca koji su rekli u uslovima ove ogromne krize, kada raste cena struje, energenata, dakle gasa, mi nemamo prostora da povećavamo i plate. Ni na koji način ne želimo da dovedemo poslodavce u situaciju da kažu zbog povećanja minimalne zarade mi ćemo da otpuštamo ljude. Dakle, želeli smo da im taj, da kažem, argument izbijemo u potpunosti iz ruke. Zato je država celokupan teret povećanja minimalne zarade preuzela na sebe.
Sindikati navode da minimalnoj zaradi nedostaje još 10.000 dinara kako bi se pokrila minimalna potrošačka korpa tročlane porodice. Iako tvrdi da su cene prosečno veće za 11,5%, ministar financija kaže da minimalac nije socijalna, već ekonomska kategorija.
Minimalna zarada je tu da obezbedi da ukoliko poslodavac uđe u poslovne probleme, da ima obavezu do maksimalnog roka od 6 meseci da svojim zaposlenima isplaćuje minimalnu zaradu. Kada donosite odluku o minimalnoj zaradi, morate da uzmete u obzir više faktora kako bi s jedne strane obezbedili očuvanje životnog standarda, povećanje prosečnih plata, a s druge strane da izbegnete situaciju da ostanete bez teško stečenih radnih mesta.
Država će i dalje kontrolisati cene osnovnih životnih namirnica, najavio je ministar. Tvrdi da će kredit od 1 milijardu evra koje Srbija uzima od Ujedinjenih Arapskih Emirata biti uložen za vraćanje starih dugova.
Mi taj novac hoćemo da uzmemo s obzirom na to da nam u januaru dospevaju stari krediti i u iznosu od 1 milijardu evra. I hoćemo da refinansiramo te stare skupe kredite sa ovim koji je povoljan od samo 3,8. I onda čujete razne koji govore ne, to će da poveća javni dug, pa neće. Ako ćemo da refinansiramo, odnosno zamenimo stare sa novim, ljudi, prosta matematika, neće.
Govoreći o visini javnog duga, Siniša Mali je rekao da on u ovom trenutku iznosi 30 milijardi evra, odnosno 54,7% bruto domaćeg proizvoda.
Sveže voće i povrće i prerađeni proizvodi od tih sirovina iz Srbije sve bolje se prodaju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Saudijskoj Arabiji, pa se treba angažovati da se potencijal tih tržišta još bolje iskoristi. To je rečeno na okruglom stolu koji je okupio trgovce sa Bliskog istoka, naše ekonomske diplomate i konsultante za prodaju hrane. Kako sada stoje stvari, ponuda voća i povrća iz Srbije mora pre svega da se objedini kako bi se za potencijalne nove kupce obezbedile redovne isporuke u količini koja može da pokrije njihove potrebe, zabeležio Ivan Jovanović.
Kompanija Zelena zemlja iz Ujedinjenih Arapskih Emirata pre svega se bavi uvozom jabuka za tamošnje najveće trgovinske lance. Siddharth Rai Agarwal iz te kompanije kaže da je u potrazi za novim dobavljačima voća i povrća stigao i do Srbije.
Bio sam ove godine u Srbiji da upoznam velike distributere i male proizvođače svežeg voća i prerađenih proizvoda. Veliki već izvoze u ovaj deo sveta, a mali koji imaju kvalitetnu robu moraju da savladaju izazove kao što su sertifikacija kvaliteta, logistika i transport. Glavni trgovinski lanci u ovom delu sveta očekuju redovne isporuke voća i povrća, kao i količine robe koje mogu da pokriju njihovu prodajnu mrežu.
Kroz poseban program za promociju izvoza, država nudi pomoć domaćim firmama za različite aktivnosti koje mogu da doprinesu njihovim planovima za plasman robe na stranim tržištima, objasnila je savjetnica u Razvojnoj agenciji Srbije Milena Radović.
Strateški pristup nekom određenom tržištu, marketinški pristup, sajmovi, angažovanje konsultanta koji će da im pomogne da lakše plasiraju svoje proizvode i na kraju kupovina opreme koja je neophodna kako bi ti proizvodi bili u većim količinama plasirani na to izabrano tržište.
Prema rečima šefa predstavništva Privredne komore Srbije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima Marka Selakovića, proizvođači voća i povrća koji planiraju da izvoze mogu da računaju i na pomoć naše ekonomske diplomatije.
Bolju šansu od ove koju sada imamo teško da ćemo imati. Dajte ljudi da probamo da se ukrupnimo, da probamo da se stabilizujemo kada su u pitanju količine i da probamo da konačno napravimo jedan sistemski zahvat kad je u pitanju marketing i kad je u pitanju predstavljanje naših proizvoda na ovim tržištima. Ovo su kvalitetna, snažna tržišta, tržišta koja će zasigurno trajati.
Proizvodnja voća i povrća deo je naše poljoprivrede u kome se beleži najdinamičniji rast aktivnosti, stalno rastu i kvalitet i količina robe, pa je važno da se obezbedi što više tržišta poput Bliskog istoka gde ta roba može da zadovolji potrebe lokalnih kupaca.
Časova 24 minuta, slušate prvi program Radio Beograda. Skoro ni jedna nemačka kompanija koja posluje u Srbiji nije se pokajala što je ovde otvorila fabrike i ponovo bi, kažu, radile isto. To je rezultat ankete o uslovima poslovanja u našoj zemlji koje je predstavila Nemačka Srpska privredna komora. Detaljnije u prilogu Nataša Ćimović.
Nemačke firme koje već godinama pa i decenijama rade u Srbiji poslovno okruženje ocenjuju uglavnom dobro. Imaju međutim i dalje zamerke na korupciju i netransparentne javne nabavke. Uprkos posljedicama koje je izazvala pandemija, potom, kako je rečeno, i napad Rusije na Ukrajinu, istraživanje pokazuje da se ocena nemačkih privrednika o ekonomskoj situaciji u Srbiji nije pogoršala. Direktor Nemačko-srpske privredne komore Aleksandar Markus kaže da se od 2000. godine do danas privredna saradnja dve zemlje značajno intenzivirala.
U Srbiji posluje 9 nemačkih kompanija.
One zapošljavaju 78.000 radnika. Trgovinska saradnja naše dve zemlje je prvi put prošle godine dostigla 7,6 milijardi evra, kao nikada do sada. I ove godine nastavlja da raste. Nemačke firme su se izjasnile u anketi da će ponovo otvoriti radna mesta. Njih 66% je reklo da će nastaviti i da ulaže u proizvodnju uprkos krizi.
Predstavnik Nemačke ambasade u Beogradu, Denis Kaiser, ocenio je da je anketa u uslovima poslovanja ponovo potvrdila privlačnost Srbije za nemačke kompanije.
Nemačka je u poslednjih 20 godina investirala u Srbiji 3,7 milijardi evra. Skoro sve firme koje ovde posluju su potvrdile da nisu pogrešile što su ovde investirale. To je pozitivan signal za unapređenje ekonomske saradnje sa Srbijom.
Istraživanje takođe signalizira da veliki broj nemačkih preduzeća u ovom trenutku globalne krize traga za novim dobavljačima na Zapadnom Balkanu, a Srbija je, kako je rečeno, u fokusu njihovog interesovanja.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U središtu pažnje danas zašto je povećana referentna kamatna stopa. Naša gošća je Mirjana Miletić, direktor odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Sledi blok reklama i muzika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Imagine me and you. Za školarce i za stare znalce, za nestašne, ali i za mudre, za bezbrižne i za naše najiskusnije. Nova avantura počinje u A1. Izaberi star tarifu sa senior ili junior dodatkom. Samo sada za 799 dinara mesečno. Dobar start u mreži u koju prelazi najviše ljudi. A1. Od tebe počinje.
Serija koncerata Evropa u gostima predstavlja Orkestar Holland Barok i violinistkinju Judith Steinbring. Program Teleman Polonois. Beograd, 16. septembar. Novi Sad, 17. septembar. Dobrodošli.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 14. do 20. septembra. Ćevapi graničar, ma pakovanje 400 grama, 399,99. Plavi patlidžan, kilogram, 79,99.
Vaš Gomex.
Niku pišem mola paša.
56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Da li ste znali da Lidlova linija s ljubavlju domaće otkriva nove ukuse naše tradicije? I to kakve? Da si tradicija zadivi. Pojačaj, pojačaj još mrvicu.
Lidl, jednostavno bolje, povoljnije.
Budite u svijetu muzike Gustava Malera. Simfonijski orkestar RTS, dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Tražiš posao? Imamo rešenje. Postani deo tima Lidl prodavnice u Beogradu. Poseti sajt karijera.lidl.rs i pošalji svoju biografiju što pre.
Lidl.
Eko.
Svečana promocija najmlađih oficira Vojske Srbije. Ispred Doma Narodne skupštine. Subota, 17. septembar, u 10 časova.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Izvršni odbor Narodne banke Srbije povećao je referentnu kamatnu stopu na nivo od 3%. Procenjeno je da je uslovima troškovnih pritisaka kao i rasta uvozne inflacije potrebno nastaviti sa pooštravanjem domaćih monetarnih uslova. Kako će ova odluka Centralne banke uticati na smirivanje inflatornih pritisaka, kada će se inflacija naći na opadajućoj putanji, šta doprinosi cenovnoj stabilnosti? Gošća u studiju je gospođa Mirjana Miletić, direktorka odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, bolje vas našla i pozdrav za vaše slušalce.
Zašto je Narodna banka nastavila da povećava referentnu kamatnu stopu?
Izvršni odbor Narodne banke Srbije na sednici 8. septembra doneo je odluku da nastavi da povećava referentnu kamatnu stopu. Na ovoj sednici referentna kamatna stopa povećana je za 50 baznih poena na nivo od 3,5%, što praktično predstavlja nastavak postepenog zaoštravanja monetarnih uslova koje je još započeto u oktobru prošle godine. Kada je reč o faktorima, odnosno razlozima za takvu odluku, odnosno faktorima koji su uticali na takvu odluku izvršnog odbora, istakla bih pre svega globalne troškove, pritiske koji su se pokazali i jačim i postojanijim nego što se prethodno očekivalo i koji su dodatno intenzivirani sa zaoštravanjem geopolitičkih tenzija i izbijanjem konflikta u Ukrajini. To je za posledicu imalo da se svetske cene energenata, primarnih poljoprivrednih proizvoda, metala, industrijskih sirovina nađu na istorijski najvišim nivoima ili ih gotovo premaše. Budući da je reč o globalnim faktorima na strani ponude, činjenica je da mere monetarne politike imaju mali uticaj, ali ono zbog čega je Narodna banka Srbije zaoštrila monetarne uslove bilo je pre svega da ograniči da se efekat ovih svetskih cena prenese u većoj meri na cene na domaćem tržištu preko inflacionih očekivanja, odnosno da se spreče veći sekundarni efekti.
Šta se još očekuje od pooštravanja monetarnih uslova?
Od pooštravanja monetarnih uslova svakako se očekuje da doprinese smanjenju inflatornih pritisaka u narednom periodu i po našoj oceni to će biti jedan od ključnih faktora koji će doprineti da se inflacija nađe na opadajućoj putanji i da se u granice dozvoljenog odstupanja od cilja vrati u prvoj polovini, znači negde prema našim procenama u prvoj polovini 2024. godine. Tu možda samo da kažemo da mere monetarne politike deluju kroz nekoliko različitih kanala, kroz kreditni kanal, kanal kamatne stope, kanal očekivanja i da se taj prenos vrši različitom brzinom. Na primjer, povećanje referentne kamatne stope, na povećanje referentne kamatne stope gotovo odmah reaguju kamatne stope na tržištu novca, dok je potrebno da prođe neki period, odnosno nekoliko mjeseci, na primjer, da reaguju kamatne stope na kredite. Zašto to važno? Važno je upravo zbog činjenice da znači i svi ovi efekti prethodnog zaoštravanja monetarne politike će tek imati svoje pune efekte na inflaciju u narednom periodu.
Koliki je iznos inflacije u ovom trenutku?
Prema poslednjim raspoloživim podacima, što su podaci za avgust, međugodišnja inflacija iznosi 13,2% i znači kao i u drugim zemljama uglavnom znači inflaciju Srbiji vode rast cena hrane i energenata i to je nešto što je zajednički imenitelj gotovo svim zemljama sveta. Upravo podatak da negde oko 70% doprinosa međugodišnje inflacije potiče od cena hrane i energenata ukazuje da inflaciju u Srbiji trenutno u najvećoj meri vode faktori na strani ponude, odnosno globalni faktori, dok domaće tražnje za sada nema veći značajniji uticaj na inflaciju, što potvrđuje i bazna inflacija, odnosno onaj deo inflacije koji isključuje cene energenata i hrane, koja je na znatno nižem nivou i koja je u avgustu iznosila 7,9% i kojoj, odnosno toj nižoj baznoj inflaciji doprinose pre svega očuvana relativna stabilnost deviznog kursa i usidrena srednjoročna inflaciona očekivanja.
Šta ima za posljedicu nastavak rasta inflacije u zemlji dok ona ne dođe na opadajuću putanju?
Ako govorimo o tome koji faktori su uticali da se inflacija nađe na rastućoj putanji, odnosno da inflacija u Srbiji kao i u drugim zemljama nastavi da raste, to su svakako ovi povećani troškovni pritisci iz međunarodnih okruženja, pre svega rast cena energenata, odnosno prirodnog gasa, električne energije, koji su u avgustu dostigli nove rekordne nivoe. Iako ovi faktori nemaju direktnog uticaja na domaću inflaciju, oni se indirektno prenose pre svega preko rasta cena uvoznih proizvoda i usluga i između ostalog zbog toga i inflacija u zemljama koje su naši najznačajniji spoljnotrgovinski partneri poput zone evra i pojedinih zemalja centralne i jugoistočne Evrope nastavlja da se povećava i to svakako doprinosi i višoj domaćoj inflaciji. Takođe, određeni efekat potiče i od činjenice da smo ove godine ponovo se tokom letnjih meseci suočavali sa sušom. Negde je sezonski uobičajeno da u tokom trećeg tromesečja cene voća i povrća na domaćem tržištu zabeleže pad od oko 11%. Ono što smo imali u zadnja dva meseca, odnosno u julu i avgustu ove godine, to je da su cene voća i povrća zajedno posmatrano smanjene negde za 2,5%, prethodno su u junu za isto toliko povećane, dok, znači, kao što sam rekla, je sezonski uobičajeno da dođe do njihovog pada. Takođe, znači, suša nije bila samo karakteristika u Srbiji, već i u širem regionu, odnosno u većem delu Evrope, što bi takođe moglo da utiče da troškovi u proizvodnji hrane za koje se očekuje pad u narednom periodu i koje projektuju sve relevantne međunarodne finansijske institucije na koje ukazuju i tržišni fjučersi, ipak taj pad ne bude toliko snažan i da jednostavno se ti troškovni pritisci zadrže još neko vreme. Ali svakako Narodna banka Srbije ostaje pri projekciji da će verovatno u toku ovog meseca biti dostignut maksimum i da u ostatku godine, a pre svega u drugoj polovini naredne godine, da se očekuje snažniji pad inflacije i povratak u granice cilja u prvoj polovini 2024. godine. Znači, tome će doprineti, kao što sam rekla, efekti prethodnog zaoštravanja monetarne politike Narodne banke Srbije, ali i očekivano slabljenje efekata ovih globalnih faktora koji su u prethodnom periodu vodili inflaciju.
Šta vlada preduzima kako bi obuzdala inflaciju?
Značajna podrška svakako dolazi i od vlade i u cilju smirivanja inflatornih očekivanja i takođe pružanje podrške pre svega ovim najsiromašnijim slojevima stanovništva koji su i najviše i pogođeni rastom cena hrane. Evo, samo podsjetila bih vaše slušaoce na nekoliko značajnih mera. Ograničene su cene osnovnih životnih namirnica od novembra, znači šećera, brašna, suncokretovog ulja, hleba, mleka. Pored toga, postignute su znatno povoljnije cene i gasa i električne energije za privredu nego što su to tržišni uslovi, odnosno nego što su cene na svetskom tržištu. Smanjene su akcize na gorivo, ograničene su maloprodajne cene goriva i to svakako u značajnoj meri doprinosi smirivanju inflacionih očekivanja i govori u prilog pune koordinacije mera monetarne i fiskalne politike.
Rekli ste da geopolitička dešavanja i eskalacija konflikta u Ukrajini da su uticali na kretanje svetskih cena energenata, što je za posledicu imalo dalji rast globalne inflacije. Šta preduzimaju vodeće centralne banke, uključujući i one najuticajnije, kao što su sistem federalnih rezervi i Evropska centralna banka?
Kao što sam rekla, upravo rast svetskih cena energenata, primarnih poljoprivrednih proizvoda, odnosno hrane, je nešto što je bio zajednički imenitelj inflacije u gotovo svim zemljama i to je nešto što je ključno doprinelo rastu globalne inflacije. Ali ovde je možda bitno da se naglasi da ipak jačina inflatornih pritisaka se razlikovala od zemlje do zemlje. Negde gde su i domaći faktori i zaoštreni uslovi sa tržišta rada dodatno doprinosili inflaciji, svakako su i ti inflatorni pritisci bili jači i te centralne banke su, da tako kažem, i agresivnije zaoštravale monetarnu politiku u prethodnom periodu. To su, na primer, pojedine zemlje u regionu u režimu inflatornog targetiranja, poput Češke, Poljske, Mađarske, takođe prevlađuju ocene da i u slučaju Sjedinjenih Američkih Država su, je tražnja ta koja vodi rastu inflacije. Tome svakako su doprineli i obimni monetarni i fiskalni stimulansi koji su preduzimani u periodu pandemije, ali i pre toga, i uglavnom su te centralne banke i u većoj meri zaoštravale monetarnu politiku. Monetarnu politiku je zaoštrila i Evropska centralna banka na poslednjoj sednici sad u septembru povećale referentnu kamatnu stopu za 75 baznih poena. Inače, generalno prethodnih meseci i Fed i Evropska centralna banka su čak i zaoštrili monetarne politike više nego što su to bila tržišna očekivanja. Na taj način generalno centralne banke hoće da pokažu da je njihov prioritet cenovna stabilnost i da će učiniti sve da obezbede cenovnu stabilnost u srednjem roku.
Kako se, gospođo Miletić, jačanje recesionih pritisaka u zoni evra odražava na privredni rast u Srbiji?
Pa činjenica je da je zona evra naš najznačajniji trgovinski partner i da sa njom ostvarujemo snažne i finansijske veze, i u tom smislu svakako privredna kretanja u zoni evra odražavaju se i na naš privredni rast. Također činjenica jeste da prema kretanju tih nekih pokazatelja, odnosno indikatora dostupnim na mesečnom nivou, se čini da se zona evra trenutno nalazi u fazi kontrakcije, što bi preko niže eksterne tražnje moglo da se prenese i na naš izvoz, odnosno da dođe do usporavanja rasta našeg izvoza. Ovdje želim samo da naglasim da je izvoz robni u prvoj polovini godine bio relativno snažan. Međugodišnje posmatrano bio je veći blizu 33%, pri čemu je izvoz prerađivačke industrije zabeležio rast u 22 od 23 oblasti i bio je negde za blizu 27% veći međugodišnje posmatrano. Znači, po osnovu jačanje recesionih pritisaka moglo bi da dođe do usporavanja izvoza, i ali svakako to je nešto na šta računamo, što je uključeno u našu projekciju koja iznosi 3,5 do 4,5%. Znači, kada reč je o projekciji privrednog rasta Srbije, odnosno rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu, s tim da procenjujemo da su ipak rizici ove projekcije nešto izraženi i naniže, pre svega zbog međunarodnih faktora, odnosno ukoliko dođe do prekida u snabdevanju Evrope gasom iz Rusije. Ali ovdje samo još jednu važnu stvar želim da naglasim, to je da ipak ti efekti niže eksterne tražnje mogu biti kompenzovani istovremeno i efektima veće izvozne ponude, pre svega po osnovu investicije iz prethodnog perioda koje su i sada, a i u prethodnom periodu u najvećoj meri bile usmerene u razmenjive sektore, o čemu svedoči i visok priliv stranih direktnih investicija koje je nastavljen i u ovoj godini.
Šta će u narednim mesecima biti prioritet domaće monetarne politike, s obzirom da Narodna banka od oktobra prošle godine, kao što ste spomenuli, postepeno i kontinuirano pooštrava monetarne uslove na domaćem tržištu?
Prioritet kao i do sada biće cenovna stabilnost u srednjem roku i također očuvanje finansijske stabilnosti, i naravno, ukoliko ovi ciljevi nisu narušeni, podrška vladi u ostvarivanju održivog privrednog rasta, rasta investicija i zaposlenosti. Ono ovdje što je možda također važno da se naglasi, to je da su upravo cenovna i finansijska stabilnosti najbolji način da centralna banka doprinose održivom privrednom rastu, jer se na taj način doprinosi da se nastavi ta povratna sprega između finansijskog i realnog sektora, da se poveća raspoloživi dohodak i za investicije i za potrošnju, i na taj način i da se očuva životni standard građana.
Kako se formira kurs dinara?
Najkraće rečeno, kurs dinara formira se na bazi ponude i tražnje, pri čemu uslovima kada ponuda značajnije odstupi od tražnje u jednom ili u drugom smeru, Narodna banka Srbije svojim intervencijama nastoji da ograniči, odnosno prekomerne kratkoročne oscilacije. Kako su od maja na ovamo, pre svega, preovlađaju aprecijacijski pritisci koji su rezultat veće veće ponude deviza od tražnje, pri čemu naravno tražnje za devizama i dalje doprinose domaće preduzeća koji su uvoznici energenata, ali s druge strane druga preduzeća, pre svega zahvaljujući rastu izvoza i visokom prilivu stranih direktnih investicija, se nalaze na strani povećane ponude deviza i upravo u takvim okolnostima Narodna banka Srbije od maja je bila neto kupac deviza, zaključno sa avgustom u iznosu negde od 1,37 milijardi evra, čime je i iznos neto prodaje posmatrano od početka godine smanjen na oko 905 miliona evra.
Kako se to odražava na relativnu stabilnost kursa?
Upravo ovako kako sam rekla, znači Narodna banka Srbije vodi politiku relativne stabilnosti deviznog kursa tako što konstantno prati dešavanja na deviznom tržištu, prirodu i intenzitet pritisaka, pravovremeno i adekvatno reaguje i nepristrasno u oba smera, znači u slučaju aprecijacijskih, prekomernih i deprecijacijskih pritisaka. Koliko je značajna ta relativna stabilnost deviznog kursa na kojoj insistira guverner, upravo ukazuje nekoliko činjenica. To je da je prenosni efekat deviznog kursa na inflaciju u Srbiji i dalje relativno visok, da i pored značajnog napretka koji je ostvaren u procesu dinarizacije i dalje relativno visoko učešće kredita u deviznom znaku, pre svega kod privrede. I svakako imajući u vidu doprinos koji relativna stabilnost ima i na predvidljivost poslovnog okruženja i koliko ga čini povoljnijem. I na kraju možda samo upravo da naglasimo koliko je značajno što je Narodna banka Srbije u prethodnom periodu vodila tu politiku relativno stabilnog deviznog kursa. To je da kada su bili prisutni značajni aprecijacijski pritisci, nije dozvolila prekomerno jačanje dinara, reagovala je na strani kupovine deviza, obezbedila, odnosno kumulirala je devizne rezerve, što je upravo omogućilo da se one koriste u ovakvim periodima krize bez presedana, kada se mi bukvalno suočavamo sa tri povezane krize. To su krize izazvane pandemijom virusa korona, energetska kriza i naravno konflikt u Ukrajini.
Zbog svih tih kriza u kojima živimo, imaju li građani razloga za zabrinutost kako će se nadalje kretati inflacija?
Građani nemaju razloga za zabrinutost. Narodna banka Srbije čini sve da obezbedi srednjoročnu cenovnu stabilnost. Mi ne možemo da očekujemo da se inflacija u narednih 2-3 meseca vrati u granice cilja, ali ono što svakako građani mogu da očekuju, to je da će u narednom periodu oslabiti inflatorni pritisci, da će se inflacija naći na opadajućoj putanji i da svakako u neko dogledno vreme će se vratiti na nivoe koje je beležila pre svih ovih kriza.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama na pozivu.
Gošća emisije u središtu pažnje Mirjana Miletić, direktorka odeljenja za monetarnu analizu i izveštavanje u sektoru za ekonomska istraživanja i statistiku Narodne banke Srbije. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali ton majstor Saša Hajdin, producent Srđan Manolović. Moje ime je Olivera Simić Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.
Giustamente di libero arbitrio, un reato che al potere dà sempre fastidio, perché ha sognato di volare troppo in alto, perché ha pensato che ogni uomo sulla terra è un santo.
Se tutto ormai è proibito, me ne frego il canto, me ne frego il canto.
Icaro è libero, libero, nel corpo e lo spirito, libero, libero, sì, anche se poi non lo dicono. Icaro è libero, libero, nel corpo e lo spirito, libero, libero, sì, tanto le voci si girano.
Non è come dicono, peggio forse altro, mentre nuoti e micono, si attrattengo il pianto. Dietro queste mura scende un cielo di cobalto, io non vedo grigio perché guardo solo in alto.
Mi han tagliato le ali a colpi di cesaia, per non farmi tornare di volare mai la voglia. Ma anche se sto fermo, sai, mi arriva il vento, anche se sto fermo io non sono più qui dentro.
Perché ho scelto di volare ancora troppo in alto, sicuro che ogni uomo sulla terra un sonno.
Icaro è libero, libero, nel corpo e lo spirito, libero, libero, sì, anche se poi non lo dicono. Icaro è libero, libero, nel corpo e lo spirito, Icaro è libero, sì, è una retrocessione.
Perché il volo è un pensiero che non si può fermare, in una stato sola cosa che, cosa che, cosa, ma è la sola cosa che però ti può.